I Danmark markerer vi i år 80-året for de danske jøders redning fra nazisternes forfølgelse under 2. verdenskrig. Mere end 7.000 danske jøder, det vil sige 95% af Danmarks jøder, flygtede og blev i oktober 1943 reddet til Sverige i hundredvis af fiskerbåde og undgik derved nazisternes masseudryddelse af Europas jøder. Men hvad der skete for jøderne i Danmark var undtagelsen. Nazisternes hensigt var at udslette Europas jøder. 6 millioner blev dræbt. I denne podcastserie bringer vi beretninger, hvor holocaust-overlevende og børn af holocaust-overlevende fortæller om deres og deres families skæbne. Vi har alle et ansvar for, at historien ikke glemmes, og vi skal gøre alt for, at historien ikke gentager sig, særligt i en tid med stigende antisemitisme. Vi kommer til at høre vidnesbyrd fra henholdsvis Frankrig og Danmark, og vi begynder i Frankrig. Produceret af Eva Ravn Møgenbak og Kirsten og Bjørn Hansen for Hansen Medie.
Du lytter til den første udsendelse i podcastserien At overleve Holocaust. Mit navn er Eva Ravn Møgenbak, og her i studiet har jeg sammen med mig fornøjelsen at have besøg af Ole Konstantiner. Velkommen, Ole.
Tak.
Bare lige en ultrakort introduktion af, hvem du er. Du er projektleder i Keren Hayesot, en organisation, som også som på dansk hedder Den Danske Israelindsamling. Du er jøde, og du har en familieforbindelse til Frankrig. Og det er faktisk i Frankrig, at din familiefortælling starter. Og din familie, Ole, på din fars side, bor i Frankrig, eller boede i Frankrig. Vil du fortælle lidt om det, hvem de var, og hvordan de var havnet i Frankrig?
Ja, det kan du tro. Ja. Det startede med, at min farmor og farfar, de mødtes, de kom fra Polen faktisk, de mødtes i, de er født omkring århundredeskiftet ved 1900-skiftet der. Og de mødtes så i Berlin. Der var de taget hen, fordi i Polen, der var det sådan, at man ikke... Der var sådan nogle pogromer, hvor man forfulgte jøder lidt. Og de var jo jødisk herkomst. Og min farfar vidste jeg, at hans far havde sagt, at han skulle blive rabbiner, og det havde han absolut ikke lyst til. Så der var mange gode argumenter, udover forfølgelse af... kom afsted. Så han møder så min farmor i Berlin, og der lever de så et par år, og så tager de videre til Paris, hvor de gifter sig. Der var mange, der kom til Paris på det tidspunkt. Det var et indvandringsland. Der kom også mange fra Italien, faktisk. De lever så der i Paris, og så i 1927, der får de deres første barn, og det er min onkel Marcel Konstantiner. Og livet det går videre, og i 32 der kommer et barn mere, og det er så min far, og han hed Salomon. Ja. Marcel han lever stadig, men Salomon han døde for en del år siden. Ja. Altså min far.
Ja. Ja, fordi vi er jo tilbage i historien, og vi skal faktisk op til 1939. Og så fortsætter vi med at op i 40'erne, men den 10. maj 1939, der sker der noget fuldstændig afgørende i Frankrig. Der invaderer Tyskland Frankrig, som nu er i krig. Så måske er det vigtigt at få den historiske scene sådan lidt præciseret ind i det, fordi Frankrig kapitulerer jo hurtigt, og efter våbenhvilen, så opdeles Frankrig i to zoner. Det ved jeg ikke, om du vil du lige sige, hvad det er for to zoner?
Ja. Ja, altså der sker det, at Frankrig besættes på samme måde som i Danmark, men besættelsen den omfatter kun noget af Frankrig. Resten af Frankrig, det starter så på den anden side af, det hedder, nu har jeg glemt, hvad den hedder byen.
I Vichy.
Vichy, ja. Der er simpelthen et område i Frankrig, som styres af en general Pétain, som står for en samarbejdsregering. Og det, som ikke er Vichy, det frie Frankrig der, det er så besat af tyskerne, på samme måde som vi var besat af tyskerne herhjemme i Danmark.
Ja.
Op til da, der har min onkel Marcel, som har fortalt mig alt det her, han har fortalt meget om, at de havde en radio i den gård, eller det ejendom, hvor de boede, og der mødtes de så om aftenen, fordi at der var jo Europa meget opskalerende af konflikter, og især fra Hitlers side, og de blev ved med at høre de her taler fra Hitler, som allerede var. De blev transmitteret, og dem hørte de. Så de vidste godt, allerede inden krigen, at der var en, der var helt tosset inde i Tyskland. Ja.
Ja, ja. Så det der, den situation med, at der er to zoner, som er skarpt adskilt også af en demarkationslinje, det nævner vi lige, fordi jeg tror, det kommer til at spille en rolle senere hen i din historie. Fordi man skal netop have specielt tilladelse til at kunne krydse den linje der. Og din familie befinder sig så jo altså i den besatte zone, og det vil så sige i den nordlige del af Frankrig, ikke? Og hvordan reagerer din farfar på, at Frankrig nu er i krig med Tyskland?
Ja, lige inden da, nogle år før, der sker der faktisk det, at da han hører, at de kommer i krig med Tyskland, og Tyskland, fordi han siger, jamen tyskerne, nazisterne, de vil jøderne noget ondt. Så derfor så melder jeg mig frivillig. Og han melder sig frivilligt til at hjælpe med at slås ned i Afrika, så han melder sig til militæret og bliver så hestepasser ned i Sousse i Tunesien. Og det er i starten i 1940, det sker. I foråret der, så bliver han så udstationeret nede i Sousse, og hjemme i Paris, i udkanten af Paris, der er min farmor, og så min onkel Marcel, og min far.
Ja, så han melder sig altså simpelthen for at kæmpe for Frankrig, din far der, ikke? Og han er jo ikke den eneste, fordi der var faktisk 30.000 andre jøder, der gør det samme, når Frankrig står og er i krig der.
Ja.
Men hvordan var han, han var i Tunesien, og så kommer han hjem igen, ikke? Altså,
Der skete det, at han, som sagt, så sagde han, Hitler, han er imod jøderne. Og det her, det er mit nye land, så jeg vil kæmpe imod Hitler.
Ja.
Så det var derfor, han tog afsted.
Netop.
Ja. Så kommer han tilbage i 42, for det gik jo ikke så godt for de allierede nede i Afrika. Og han kommer så lige pludselig en dag ind, og min onkel, han siger, at min farmor, hun blev helt overrasket, fordi han kom ind bare lige sådan pludselig, uden noget varsel. Og så var han faktisk i Paris efterfølgende der. Der var familien så samlet igen.
Ja.
Men det var jo så et andet Paris, fordi der var det jo så, det var besat.
Ja. Ja.
Og det var ikke så godt.
Ja. Og jeg tror, hvis jeg har forstået dig ret fra vores samtaler før den her udsendelse her, så driver din far en maskandiserforretning. Er det rigtigt, han har en maskandiserforretning der i sådan en slags maskandiserforretning i Paris?
Altså det var jo mere, altså det var ikke en forretning, men det var en, hvad skal man sige, en stand på loppemarkedet, hvor man sælger maskandiser. Det brugte man jo en del mere dengang.
Ja.
Og det skulle han så genoptage, det her maskandiserforretning, fordi han skulle leve af et eller andet. Men nu var der jo kommet tyske boller på suppen, om man så må sige, og det betød, at hver gang han solgte noget, så kom der en, der var arisk ansvarlig for min farfars forretning, som var et jødisk forretning. Han var faktisk nødsaget til at have et skilt stående, hvor der står jødisk forretning, men overvåget af en arisk person.
Ja. Og hvad betyder arisk? Hvad vil det sige?
Ja, det var jo sådan en, som ikke er jøde.
Ja, ja.
Så det havde man ikke tiltro til, men altså ligesom mange andre steder i Europa, så startede det med, at man gjorde forholdene for jøderne vanskeligere og vanskeligere. De måtte ikke køre bil, de måtte ikke gå i biografen, alt muligt mærkelige ting. Og det var så en af tingene. Og ham her, som var ansvarlig for min onkels forretning, eller undskyld, min farfars forretning, han tog så også godt betalt for det.
Ja. Så der kommer netop de her antijødiske love allerede der i 1941. Så vi ser her sådan de første tiltag til udskillelse af den jødiske minoritetsbefolkning i Frankrig. Og vi ved jo, at den udskillelse, den skete for at, ja, rent udsagt, lettere kunne arrestere. Altså man har udskilt jøderne, så man kunne se, hvem var jøde og hvem var ikke var. Og deportere jøderne og til sidst dræbe dem. Det var nazisternes plan. Alt var planlagt. Der var etaper i jødeforfølgelsen. Og det med, at din farfars forretning der var overvåget af en ikke-jøde, det er sådan et eksempel på det, ikke? Så forholdene, de bliver værre og værre i den her trinvise nedbrydning. Hvad bliver så det næste, der skete? Altså, jeg tænker på noget med, i forfølgelserne.
Ja, altså der i allerede i foråret i 42, der er det jo sådan, at i det kvarter, en forstad til Paris, Montreuil, hvor de boede, der var det sådan, at der var folk, som blev kaldt hen til politistationen uden nogen særlig grund. Og så fik de at vide, at de skulle bare lige tage lidt ekstra tøj med til nogle dage. Og så de dem faktisk aldrig mere. Så allerede der begyndte man faktisk at anholde folk uden nogen særlig grund, og så deportere dem.
Ja.
Ja.
Så,
Det, der så også sker, det er, at der begynder at være razziaer rundt omkring i Paris. Der har været nogle store razziaer, Veldiv-razziaen. Der har været andre, hvor hele områder blev ryddet for jøder. Faktisk var det sådan, at så tog de ind om aftenen, og så ryddede de området for jøder. Og så tog de dem ud i nogle lejre, og derfor de lejre, der blev de så sendt til Tyskland.
Ja, så det kommer nærmere og nærmere det kvarter, hvor din familie boede. Hvad gør de sådan helt konkret en nat for at skjule sig? Fordi de frygter jo, at og det er jo det franske politi, der kommer, ikke også?
Altså,
ja. Så hvad foretager de sig? Altså, hvad handlinger foretager de sig for at skjule sig?
Ja, det de gør, det er, at de har jo lugtet lunden med, at de bliver nødt til at gøre et eller andet. Fordi der er nogen i gaden, som allerede er blevet taget, hvor de ikke blev taget. Mm. Så derfor så, min farfar, han havde et lille værksted. Og det lå lige om hjørnet fra, hvor de boede. Og så kunne de gå derhen. Der var ligesom sådan en stor gård, hvor der var en bygning, hvor der boede nogle mennesker, ligesom til leje eller et lille hus. Og så var der også nogle værksteder. Det var der, min farfar, han havde værksted. De deler sig så op. Min onkel Marcel og min farfar, de gemmer sig sammen inde på værkstedet hele natten. Og min far og min farmor, de gemmer sig hos en dame, der bor i en af de bygninger inde i den her lidt større gård. Det er sådan, at den gård, der ligger forskellige bygninger, der bor altså flere familier. Og den dame, de gemmer sig hos, det er faktisk også en jødisk dame. Og hun siger, I kan godt gemme jer her til min farmor og min far. For der sker ikke noget, fordi de har allerede taget min mand. Så der sker ikke noget. Og hun havde så tre døtre også i øvrigt. I den lille bygning, der var sådan, at man kunne gå ovenpå, og der var en stue, faktisk to stuer og en suite, men den ene stue, der var så et skab, man kunne så skubbe hen for, så man kunne skjule sig derinde. Og det var ret godt, fordi det gjorde de faktisk, min farmor og min far. De skjulte sig derinde. Ja. Og det er så den 16. juli, vi taler om, i 1942.
Ja. Så det er sådan set et eksempel på, hvordan jøder selv tager initiativ til at finde skjulesteder. Altså man sidder ikke bare og venter på at blive arresteret, men man agerer ind i det, ikke også? Men det er jo ikke altid, det lykkedes, fordi hvad er så det videre forløb med din familie der, som nu er skjult to forskellige steder i deres nærområde?
Ja, der sker jo det ulykkelige om natten, der kommer en razzia også her. Fordi at de havde ventet på, at deres område også kunne blive ramt af razzia. Og det sker så også. Og så sker det ulykkelige af damen, som har givet husly til min farmor og min far. Hun bliver taget med sammen med hendes tre små børn. Og om morgenen, så kan de så liste ud min farmor og min far, og gå hen til min farfar og min onkel, Marcel. Og så banker de på døren og kommer ind der nu, og så ved de jo godt, at nu er det virkelig kritisk, og nu gælder det om at finde en eller anden løsning for at komme afsted.
Ja. Og det arbejder de jo videre med, ikke også? Fordi de skal væk derfra, og deres mål er at komme ned i den frie zone, altså komme over den her demarkationslinje, der skiller Frankrig i to dele. Men det er jo ikke bare sådan lige at passere den, og man skal også have en billet. Altså, jeg tænker, de regnede med, at de skulle på tog, og så bare køre derned, ikke også?
Jo.
Så hvad gør de for at komme den vej?
Man gør den klassiske ting. Man prøver at spørge rundt i sit netværk, om der findes nogen, der kan hjælpe en, altså en menneskesmugler. Og min onkel Marcel, han er jo omkring 15 år, så han er lidt stor, han kan godt gebærde sig ud. Han bliver sendt ud i nogle andre områder af Paris for at se, hvad der sker der. Og der, han synes, det var helt surrealistisk, fordi der var jo mennesker, der legede på gaden og kørte busser, men i hans gade, der var der helt tomt. Det var meget mærkeligt for ham, siger han.
Ja.
Men de finder så endelig en, der kan hjælpe dem med at komme over til det frie Vichy-Frankrig. Og der får de at vide, I skal tage hen på Gare d'Austerlitz, som er en af banegårdene i Paris. Og der skal de gå hen i kafeteriet og sætte sig ned. Og så når han kommer derind, så skal de sidde og vente på, at han rejser sig, fordi så kan han tage dem med, og de kan få deres billet til at komme afsted, som du sagde, med toget.
Ja. Ja. Og hvad så, de kommer derhen i kafeteriet på La Gare d'Austerlitz, og hvad sker der så?
Ja, der sker jo så det, at de sidder inde i kafeteriet, og de kan se, der sidder en masse andre mennesker også. Og så lige pludselig, så den mand, som de havde antastet eller fået til hjælp sig, han rejser sig op og letter på hatten, og så tager det fransk politi og lukker dørene. Og så er de jo alle sammen fanget.
Ja. Vil det så sige, at den person der, som skulle guide dem, altså som gav sig ud for at være flugthjælper, var det en stikker, eller var det det var simpelthen en stikker?
Det var en regulær stikker.
Det var en regulær stikker.
En, som skulle gøre det beskidte arbejde.
Ja, ja.
Og ja, det er ikke første gang, man hører sådan en historie.
Nej, det er det desværre ikke.
Nej, men det, der sker så, det er konkret, så min onkel Marcel, han er jo 15 år, min far, han er 10 år, og min farmor og farfar, de er der på stationen. For det første så bliver de skilt ad, sådan at min farfar, han kommer faktisk direkte afsted og ryger over til en afskibningslejr i det nordøstlige Paris, der hedder Drancy. Min farmor er sammen med min far, og de bliver skilt fra hinanden. Min farmor, hun bliver sendt i en lejr lidt syd for Paris, der hedder Beaumont-la-Hollande. Og min far, han kommer hen til generalkommandaturen, det øverste hos en, der hedder Dannecker, en topnazist. Jeg tror faktisk, at han fungerede som advokat i Stuttgart til 1976. Der var han derhen i et hotel, der hed Hotel Maurice. Og min onkel Marcel, han havde været lidt snu, fordi han havde ikke taget sin Davidstjerne på. Sammen med en kammerat, så kunne de faktisk undslippe, og de blev forhørt og spurgt, hvad laver I her, I to drenge? Er I jøder? Og det ene og det andet. Nej, det var de ikke, og de var bare forbi, og de kunne så lave en anden røverhistorie, og så slap de afsted. Og det var rigtig heldigt.
Ja, det må man sige.
Ja.
Og nu de forskellige, de her konkrete ting, altså du nævner interneringslejren Drancy og lejren Beaune-la-Rolande, som din farmor kom til. Hvor har du egentlig de her oplysninger fra?
Ja, det er så heldigt, at Marcel, min onkel, han har gemt mange af de papirer, som vi har fået. Blandt andet anholdelsespapirerne fra, da min far han blev anholdt. Han blev anholdt som 10-årig. Jeg tror ikke, man anholder nogen som 10-årig længere. Det er ligesom at gå af mode. Men han blev anholdt af to franske betjente, René Legrand og Albert Coe. Og de var simpelthen ansvarlige for det. Og det var jo faktisk først Chirac, der anerkendte, at Frankrig havde haft et ansvar i det her.
Ja, og vi skal helt op til 1995, ikke også?
Ja, lige præcis. Det, meget sent, faktisk.
Ja, det er faktisk meget sent. Men din... Din farfar kommer til Drancy, og derfra der bliver han deporteret til Auschwitz. Og din farmor kommer til Beaune-la-Hollande, som du sagde. Og hvor længe sådan cirka bliver hun der, og hvad sker der så med hende yderligere?
Altså det går ret hurtigt, fra da min farfar bliver taget. Og han kommer hen i Drancy-lejren. Drancy-lejren, det er sådan et halvfærdigt social byggeri, som man har inddraget til lejligheden, hvor man kunne opbevare folk i lidt kortere tid, inden at de skulle sendes afsted i de her sådan, kreaturgodsvogne, som I kendte eller har hørt om. Og hvis man har hørt om Wannsee-konferencen, så har man jo også erfaret faktisk nu, at det var en del af en større plan, fordi man kunne bruge noget af det til at sende varer den ene vej, og så kunne man sende jøder den anden vej. Det var helt aftalt og gennemtænkt.
Ja, det var planlagt og gennemtænkt. Ja. Ja.
Nå, men i hvert fald, min farfar, han er der. De blev som sagt ved retjagen der på Garde Ossolitz, det var den 21. juli, og allerede den 29. juli, der bliver han deporteret med tog, med konvoj nummer 12 fra Drancy, og der var 1000 mennesker i, 270 mænd og 730 kvinder. Og så ankommer den 2 dage efter, 31. juli, til Auschwitz i det sydlige Polen. Mændene de får tatoveringer med nummer 54.153 og så til 54.422. Og de 514 af kvinderne bliver valgt fra til arbejde og tatoveret med nummerne 13.320 til 13.833. Og de resterende 216 kvinder, de gasses med det samme. Og der har kun været 5 overlevende fra den konvoj i 1945. Mm. Så det var ret effektivt.
Ja. Så din far og farmor bliver adskilt og kommer hver deres sted hen, og din farfar kommer hurtigt til Auschwitz og bliver dræbt der. Hvad med din farmor? Altså, hvor længe er hun egentlig der i Beaune-la-Rolande, i den der interneringslejr?
Ja, hun er der faktisk et pænt stykke tid.
Ja.
Beaune-la-Rolande, det var en barakby opført til lejligheden med pigtråd af omkring og bevogtet af det franske politi. Men den lå sådan lidt åben, sådan at folk kunne komme på besøg. Det var så lidt en rejse at komme derhen. Men der var faktisk mange, der rejste frem og tilbage med breve og med lidt mad og sådan lidt ting og på besøg. Så det betød faktisk, at Marcel, min onkel og min far, de kom hen og besøgte min farmor, hvem som var i lejren. Hun kunne også skrive breve, og hun har skrevet flere breve om, at nu skulle de gøre det og det, nu skulle de... sørge for at få noget, når det blev vinter, en varm trøje og sådan noget. Fordi hun vidste godt, at hun også skulle sendes afsted på et eller andet tidspunkt.
Og de breve, de er i din families?
Dem har jeg stadig.
Ja, dem har du stadig.
Ja.
Ja.
Og det er meget hård læsning, vil jeg sige.
Ja.
Fordi at det kræver ligesom at skrive det, og så vide det, man ved.
Ja.
Det må have været enormt hårdt, og meget afklaret et eller andet sted.
Ja, ja. Og forholdene i interneringslejrene, de var jo også ganske forfærdelige.
Ja.
Med, ja.
Men der sker det, at den 14. september, så, eller lidt før det, der blev hun faktisk overført til transitlejren, og det er jo så den udskibningslejr, der er. Og der, der bliver hun så sendt afsted til Auschwitz også, og de ankommer igen 2 dage efter 16. september, konvoj nummer 32, og der er ikke ret mange, der ikke bliver gasset ved ankomsten. Jeg tror, det er noget med 58 af en konvoj på 1000.
Ja. Så er der så din far, som på det tidspunkt her er 10 år, og er blevet skilt fra sine forældre. Hvad bliver hans skæbne? Hvad sker der med ham sådan her? Hans forældre, de er væk, og hans bror lykkedes det at flygte, Marcel. Ikke? Også din farbror, det lykkedes at flygte ham og flygte. Men hvad med den lille dreng på 10 år?
Ja, det er jo lige det. Min far, for det første så kom han jo hen på Hotel Maurice, hvor det var, at der var hovedkvarteret for nazisterne i Paris, eller i hvert fald et af dem. Og der var han så ked af det, og græd, at de ikke gad at høre på ham. Så der var en, der havde sagt på et eller andet tidspunkt, få den her dreng væk. Fordi på det tidspunkt, der var man ikke begyndt at deportere børn. Det var der ikke behov for, synes man, fra tyskernes side nu. Men det kom der jo så senere. Han blev så sammen, på grund af han græd, så vidste de så hos tyskerne, at der var nogle jødiske organisationer. Og min far, han græd og sagde, jeg vil hen til min tante, for han vidste jo godt, han ikke skulle hen og sige, jeg vil hen til min mor, for det ville jo ikke være særlig heldigt. Så der kom en fra en jødisk organisation, en dame, og så tog hun min far hen til min fars tante. Hun var jo også jødisk. De hed Schwarzbart. De havde dog været i Frankrig nogle flere år, end de var ikke kommet i starten af 20'erne. Min tantes mand, han havde deltaget i 1. verdenskrig og var blevet dekoreret i Dardanellernes slag. Og derfor så var han beskyttet. Han havde medaljer, dem sørgede han altid for at have på, så han ikke blev taget af tyskerne. Og det gjorde hans kone, min fars tante, heller ikke. Hun blev altid kaldt tanten Schwarzbart eller tanten fra Montreuil. Men de havde jo 6 børn i forvejen, og i et krigsramt Paris, der var det ikke lige nemt at få husholdningen til at løbe rundt og kunne give mad til det hele. Marcel, han var jo 15 år. Min far, han var 10 år. Marcel, han kunne klare sig lidt og gå lidt under jorden og klare sig på den måde. Min far, han blev sendt ud på landet på en bondegård og var der noget tid. Og Marcel, han siger, at han ikke var særlig lykkelig, og det kan man jo godt forstå. Han savnede vel sine forældre.
Så der var faktisk kontakt mellem din far og så hans bror Marcel?
Ja, sporadisk.
Ja, sporadisk, ja.
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 I slutningen af krigen, der sker så det, og jeg kender ikke præcis dato, men der sker det, at han får mulighed til med Red Barnets organisation at komme til Danmark.
Ja. Så der er simpelthen en delegation fra Red Barnet Danmark, som befinder sig i det område der for at hjælpe. Er det sådan, vi skal forstå det?
Ja, han var jo allerede forældreløs på det tidspunkt. Ja. Og han var også udsultet, ved jeg også. Så der har været nogen, som forrede barnet, der har taget
færre. Men det var før krigens ophør, ikke?
Det var før krigens ophør.
Så det har været der i 44, eller begyndelsen af 45, eller sådan noget?
Ja, slutningen af 44.
Ja, slutningen af 44, ja.
Det vil jeg tro, men jeg ved det faktisk ikke.
Nej, Så han kommer så med Red Barnet, organisationen til København, og hvad så?
Jo, det er jo rigtig heldigt.
Ja.
I Red Barnet, de sendte så de her pariserbørn til København. De blev indkvarteret på fregatten Jylland, som lå i Københavns Havn på det tidspunkt. Og der kunne de bo indtil, at der var nogle plejefamilier, der kunne tage sig af dem.
Så der var simpelthen danske plejefamilier, der meldte sig på banen der, som hjælper.
Ja. Og de vidste godt, at man havde jo også de finske børn i Danmark også, efter krigen jo. På samme måde faktisk.
Ja. Så der er en dansk plejefamilie, som tager din far til sig?
Ja.
Ja.
Altså det var sådan, at for han skulle have det godt og ikke bo inde i den familie, han havde været tiltænkt, inde i byen, så fandt de på, at han kunne komme op til Snekkersten og være. For det ville være godt, det var ligesom lidt ude på landet, selvom det er jo ikke i dag, men det var det dengang. Og han kom så op til en familie, som var en mor og en far, og en datter. Og den datter, det var min mor.
Og så er det simpelthen den datter, der er i familien der, at de senere så finder hinanden.
Ja, fordi de vokser jo så lidt op sammen i løbet af nogle år. Hvor jeg tror, at min far han er der måske et år eller sådan noget. Og så lærer de hinanden at kende, og de er jo meget unge. Min far han er måske 12-13 år eller noget på det tidspunkt. Min far han kommer så tilbage til Frankrig og bor sammen med hans bror, altså min onkel Marcel. Og Marcel har fundet sammen med Ida, som de bliver gift ret tidligt faktisk i 48 eller 49, og får Elaine, som er min kusine. Og så lever de sammen som en lille familie, og efter det, så sker der det, at han skal ind og lave militærtjeneste, og det er i 50'erne, og efter det, så siger han så ligesom mange andre, vi skal ud og køre scooter. Så vi tager en scootertur, og vi prøver at køre til Danmark, fordi der har jo været en gang. Og så kommer han så tilbage og besøger så hans tidligere plejefamilie. Og det kunne han åbenbart godt lide at være der, fordi han fik jo faktisk en ny mor og far også der lidt. Ikke?
Ja.
Og så ender det så med, at i 1960, der bliver de bliver gift, og så på Rådhuset i Helsingør. Og så kommer jeg til verden i 61.
Ja. Så det vil sige, hvis vi sådan bare lige sådan med nogle tal skal prøve at opsummere her, så var det jo sådan, at Frankrigs jødiske befolkning var sådan cirka 300.000, og ud af dem, der bliver så 76.000 deporteret til KZ-lejre, og der er 2.500 overlevende. Og vi ved jo, at situationen for de danske jøder var en ganske anden. Fordi 95% af Danmarks 7.000 jøder blev faktisk reddet til Sverige. Og jeg ved, at der er en forbindelse, at din fars plejefar deroppe i Snekkersten, at han har en vis andel i det af jødernes flugt og redning til Sverige. Vil du sige lidt, fortælle lidt om det?
Ja, selvfølgelig. Alt ære til den mand. Peter Edvin Ågaard, som han hed. Han var skraldemand. Han havde vaskeri. Så han havde en skraldebil. Han var udkommanderet til at køre skrald. Også for tyskerne, der havde besat Danmark. Jo. Og i 43, oktober 43, der var det sådan, at han havde sin garageanlæg ikke så langt fra skovene i Bæksvang Skov. Så der var mange jøder, der tog toget fra København Kystbanen, tog den op til Snekkersten, stod af i Snekkersten og gik lige ud i skoven. Og så ventede de der til det blev aften, og så kunne de så blive kørt videre til Gilleleje. Så min morfar han kørte flere ture til Gilleleje. Og han er faktisk også blevet stoppet en gang af nogle tyske soldater, som lå ham passere, fordi de kendte ham, og de også godt vidste, hvad der var i lasten. Fordi at min morfar fortalte, at han var blevet stoppet, og det kan jeg huske, min morfar fortalte, og så at han havde fået lov til at køre, og det synes jeg var lidt sjovt. Så læste jeg senere Herbert Pundiks bog, hvor han skriver om, at de her jøder fra Ebeltsvangs gård, de var blevet stoppet i en skraldevogn, og så havde tyskerne bare løftet låget og sagt, jamen god tur, og så lagt låget på igen. Så det var jo meget heldigt, kan man sige.
Det er en del af chefredaktøren, nu afdøde, Herbert Pundiks historie, og hans familie også kommer til Sverige, ikke? Og så bliver reddet på den måde der. Ja.
Jeg har en lille tilføjelse omkring det i Paris også, fordi at min farmors mor, hun var også i Paris. Hun var så en ældre dame, og hun blev så indlagt på sygehuset. Ikke fordi hun var syg, men det blev hun, fordi hun var jøde. Og der fortalte hun så mig selv, som kom og besøgte hende jævnligt, sige, en dag, hvis jeg ikke er her mere, så er det fordi, jeg er død. Fordi at de giver os nogle indsprøjtninger. Mm. Og han kom også rigtig nok en dag, og så var hun også væk. Det har været med alle midler, man har forsøgt at udrydde.
Men det var godt, at din far blev reddet, fordi ellers så havde vi ikke kunnet sidde her i dag og tale sammen.
Nej. Og det er jo også lidt mærkeligt, kan man sige. Det tænker jeg nogle gange over, at min familiegren og min bror, at vi er jo faktisk noget, der er opstået i askerne af Holocaust. Og det er jo lidt mærkeligt. Men det er jo sjovt, fordi, eller underligt, min far, han talte aldrig om det.
Nej.
Han havde aldrig noget, han ville ikke gå ind i det der.
Nej.
Min onkel, det er ham, der har fortalt mig det hele. Mig selv har fortalt mig det hele af flere omgange.
Ja.
Men min far, han var meget lukket omkring det, og jeg tror, at han var meget... Han følte ligesom, han havde fået en ny chance i at komme til Danmark og blive dansker. Han talte meget med fransk accent. Han talte lige så godt dansk, som prins Henrik gjorde. Så,
og du har jo selv familie.
Ja, vi har en stor familie.
Ja.
Der er faktisk flere konstantiner nu i Danmark, end der er i Frankrig.
Ja. Ja.
Og det er min onkel Marcel rigtig stolt af.
Ja, det kan jeg godt forstå. Du har 4 sønner, ikke? Var det ikke sådan?
Jeg har 4 sønner.
Ja.
4 børnebørn.
Ja.
Snart et femte.
Ja. Og det er jo en sejr, set i det perspektiv her. En sejr over nazismen og den vilje til udryddelse, som vi der ser. At folk, eller det jødiske folk, fortsætter. Tak for dit besøg.
Tak.
Ja, tak for din beretning, Ola, at du ville dele den med os. Og vi har gennem dit vidnesbyrd, der har vi fået beskrevet nogle enkelte jødiske skæbner ud af de 6 millioner, som omkom under 2. verdenskrig, midt i nazisternes masseudryddelse af Europas jøder. Nogle undslap, din far og din onkel blandt andet, du sidder her i dag, fordi din far undslap forfølgelsen og kom til Danmark.